je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Tadić i Solana razmenili pismo u kojima se potvrđuje podrška razmeštanju misije ULEX na Kosovu. Srpski politički i vojni zvaničnici traže reviziju Kumanovskog sporazuma. Ukinut pritvor Nemcima sumnjičenim za postavljanje bombe u Prištini. Okončana drama u indijskom gradu Mumbaviju. SAD imenuje ambasadora u Libiji nakon 3 decenije u Srbiji. Posle podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, vetar u slabljenju, najviša temperatura oko 10 stepeni. U emisiji između ostalog još možete čuti. Potražili smo i odgovore na pitanje da li se bilo šta suštinski promenilo odlukom Saveta bezbednosti o rekonfiguraciji UNMIK-a. Britanski publicista Tim Judak smatra da nije.
Našli smo se u virtuelnoj stvarnosti, da se rukovodstvo kosovskih Albanaca pravi da je suvereno na čitavoj teritoriji Kosova, pri čemu svi znaju da to nije tako, a da se srpsko rukovodstvo pravi da Kosovo nije nezavisna država, nego da je deo Srbije, što je također neistina.
Birat ćemo i posljednji gaf u novembru, a među predlozima ćete čuti zbog čega u Jablaničkom okrugu više od 400 ljudi kažnjenih zbog neplaćanja TV pretplate i dalje odbijaju da to čine.
Ne, ja imam internet i kablovsku i nemam potrebe da plaćam na 2 mjeseca.
Ne, gledam uopšte prvi i drugi program i niti ću da plaćam, imam kablovsku televiziju i nema govora.
Na kraju krajeva ja bi se složio nek isključe. I prvi i drugi program imamo mi 100 drugih kanala.
Ne plaćam ništa zato što ne gledam prvi i drugi, gledam sve ove privatne televizije. Tuženima ništa ne možu zato što plaćam televiziju kablovsku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i visoki predstavnik Europske unije Javier Solana razmenili su pismo u kojima se potvrđuje podrška razmeštanju misije ULEX-a na Kosovu, saglasno formulacijama koje je usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-muna. Članice Europske unije su u petak pozdravile jednoglasnu podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija razmeštanju misije ULEX-a i preustrojstvu UNMIK-a, ističući da će ULEX potpuno poštovati rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i delovati pod autoritetom Ujedinjenih nacija neutralno u odnosu na status Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je da bi misija ULEX-a trebalo da se rasporedi na Kosovo što pre i na osnovu uslova koje je predstavila Priština. Pomoćnik ministra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević izjavio je da će Srbija učiniti sve da upozori međunarodnu zajednicu na pretnje upućene kosovskim Srbima kako se ne bi desili nemiri širih razmjera ili se ne bi ponovilo nasilje iz 2004. godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je u intervjuu Listu politika da je došlo vreme za promjenu Kumanovskog sporazuma o povlačenju jugoslavenske vojske i srpske policije sa Kosova i Metohije i usprotivio se uspostavljanju kosovskih bezbednosnih snaga. A načelnik generalštaba vojske Srbije Zdravko Ponoš u petak u Napulju susretu sa komandantom Združenih snaga NATO-a Markom Fitzgeraldom rekao da izmenjena bezbednosna situacija na Kosovu zahteva da se preispita Kumanovski sporazum u postojećem obliku.
I to je bio razlog da sam ja tražio da na ekspertskom nivou započnemo razgovore o reviziji takozvanog Kumanovskog sporazuma, jer situacija na terenu to zahteva, a moment kad je taj ugovor potpisan je bio pre 10 godina, ništa više nije isto. Admiral Fitzgerald se saglasio da treba da razgovaramo o tome i započinjemo uskoro ekspertske razgovore.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, podsjećamo, vojno-tehnički sporazum u Kumanovu potpisan je 9. juna 1999. godine i označio je kraj NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Sudsko veće međunarodnih sudija u Prištini ukinulo je u petak uveče pritvor trojici nemačkih državljana osumnjičenih za podmetanje bombe u dvorištu međunarodne civilne kancelarije i pustilo ih da se brane sa slobode, prenosi Gzimba Džaku.
Advokat Vehmije Gaši Bitujući je novinarima u Vrhovnom sudu Kosova izjavila da je sudsko veće rešavajući po žalbi advokata osumnjičenih donelo odluku da se oni oslobode pritvora i da se brane za slobode. Sve 3 žalbe osumnjičeni su prihvaćeni i pritvor je ukinut svim osumnjičenima. Osumnjičeni treba da se odmah oslobode od pritvora u kojem se sada nalaze, rekla je Gaši Bitujući. Protiv trojice državljana Nemačke se vodi istraga za krivično delo terorizma, pošto su osumnjičeni da su 14. novembra bacili eksplozivnu napravu na dvorište Međunarodne civilne kancelarije. Okružni sud u Prištini je bio odredio meru pritvora od 30 dana. Mediji u Prištini su odmah nakon hapšenja javili da se radi o trojici pripadnika Nemačke državne obaveštajne agencije BND, što je danas u Berlinu i potvrđeno. drugi advokat odbrane, Adem je izjavio da bi osumnjičeni pripadnici Nemačke državne obaveštajne službe mogli da se vrate u Nemačku, ali da o tome treba da se odluči dogovorom između vlada Kosova i Nemačke. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Predlog zakona o budžetu za 2009. godinu je gotov i mogao bi da bude prihvaćen na prvoj narednoj sednici vlade Srbije u četvrtak, objavljuju beogradski mediji. Predviđeni prihodi u 2009. godini su 715 milijarde dinara, a rashodi 761 milijardu, što bi značilo da je budžetski deficit 1,5% bruto domaćeg proizvoda, kako je i preporučio Međunarodni monetarni fond. Predlogom budžeta svim ministarcima smanjeni su troškovi između 10 i 15%, prenose beogradski mediji. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je u petak u Beogradu da je Srbija najviše napredovala u reformama prema izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj o tranziciji u 2008. godini.
Radi se od 120 miliona evra donacija iz evropskog budžeta i dodatnih 500 miliona evra iz međunarodnih finansijskih institucija. Drugi pozitivni razvoj događaja je da u ovogodišnjem izveštaju Evropske banke za razvoj iz Londona Srbija je ocenjena kao zemlja koja je imala najbolji napredak u reformama od svih zemalja gde je ona prisutna i to nam daje podstrek da idemo dalje i dalje to su reforme u domenu antimonopolske regulative, u domenu investicija u prosvetu i nauku.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić o pomoći Evropske banke za obnovu i razvoj Srbije. A ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić u Berlinu je oštro kritikovao politiku stalnog pooštravanja kriterijuma za prijem Srbije u Evropsku uniju i predložio tri poteza koja bi omogućila da Srbija 2009. postane godina evropskih dostignuća.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki zvaničnici razrađivali su sa indijskim zvaničnicima eventualno učešće tima agenata Federalnog istražnog birova u istrazi terorističkih napada u Indiji, u kojima je poginulo više od 150 ljudi, a 327 je povređeno u napadima islamističkih ekstremista u Bombaju. Elitne snage indijske vojske posle tri dana opsade oslobodili su turiste od islamskih ekstremista. SAD su odlučile da posle tri decenije imenuju ambasadora u Libiji, saopštio je u petak State Department. Jim Kretz, profesionalni diplomata, položit će zakletvu 17. decembra, a preuzeće funkciju nekoliko dana kasnije. Do značajnog poboljšanja došlo je nakon što je 2003. godine Tripoli odlučio da prekine da razvije oružje za masovno uništenje, kao i zbog razrešenja spora oko bombaških napada za koje je Washington dugo optuživao Libiju.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na redu je naša prva tema, pobjeda srpske diplomatije, trijumf Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ovako je u Srbiji opisano usvajanje plana od šest tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, prethodno dogovorenog sa Beogradom o rekonfiguraciji UNMIK-a, odnosno raspoređivanja Euleksa na Kosovu. Čak su i zapadni posmatrači, među kojima i bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery, ovo označili kao veliki diplomatski trijumf Beograda, ali uz ukazivanje na to treba biti svestan opasnosti radikalizovanja stanja na terenu, jer se jedna strana, u ovom slučaju Beograd, vidi kao pobednik, a druga Priština kao gubitnik. Ima li mesta triumfalizmu, odnosno osjećanju poraza, i da li se išta suštinski promenilo odlukom Saveta bezbednosti o rekonfiguraciji UNMIK-a? Na ova pitanja odgovore je potražila Branka Trivić.
Predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava i ekspert za međunarodno pravo, Vojin Dimitrijević, smatra da je triumfalizam srpske strane neprimeren, ali da je to odlika balkanskih prostora.
Taj triumfalizam koji ovdje da se sve tumači kao nečija pobjeda, nečiji poraz, je da je jedna vrlo, vrlo ružna stvar na ovom prostoru. Naročito u odnosu na susede uvijek treba nešto pobediti.
Odluka Saveta bezbednosti o razmeštanju Euleksa, uprkos tome što ju je Srbija slavila kao svoju pobedu, a Kosovo doživjela kao nepravdu, neće ništa bitno promeniti na terenu, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, i objašnjava zašto.
Srbija u ovom trenutku na neki način je fiktivni pobjednik, a kosovske vlasti su fiktivni gubitnik. Međutim, Kosovo je nezavisna država, Srbija ima svoju politiku koju vodi prije svega predsjednik Tadić, tako da do radikalizacije političke scene u Srbiji ni u kom slučaju neće doći, pogotovo posle cijepanja radikalne stranke i stvaranja Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. U osnovi ta pobjeda i poraz, ako to možemo tako definisati, bit će samo na retoričkoj osnovi da nikakvih bitnih promjena neće doći.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da neće doći do radikalizovanja situacije na Kosovu.
Ne, premijer Tači je svjestan da bilo kakav potez koji bi narušio stabilnost na tim prostorima će štetiti prije svega kosovskoj vlasti i opciji Tačija, pogotovo posle puštanja iz Haškog tribunala Ramuša Haradinaja i donošenja novog ustava, i naravno u pitanju će biti i novi izbori na samom Kosovu, tako da niko neće u ovom trenutku da rizikuje svoju poziciju.
Prihvatanjem plana Ban Ki-moona za razmeštanje misije EULEX na Kosovu u Savetu bezbednosti, Zapad je prvi put napravio ozbiljan ustupak Beogradu kada je u pitanju Kosovo, mada će se na Kosovu malo šta promeniti, jer su njegovu nezavisnost priznale već 52 države, ocenjuje ruski list Komersant. Bez obzira na to što se u izveštaju generalnog sekretara ne govori o Ahtisarijevom planu, razmeštanje Euleksa je važna etapa realizacije tog plana koji upravo i predviđa nezavisnost Kosova pod protektoratom Evropske unije, dodaje list. Na fonu ocena da se ništa bitno nije promenilo je i britanski publicista i izvanredan poznavalac Zapadnog Balkana Tim Džuda, koji kaže da se rezolucijom Saveta bezbednosti samo priznaje postojeće stanje na terenu, gde i dalje, manje više, potpuno odvojeno, funkcionišu paralelni organi vlasti Albanaca i Srba na Kosovu. Kada je reč o dokumentu Ujedinjenih nacija, dodaje, najveći razlog za zadovoljstvo ima generalni sekretar Svetske organizacije.
It's a real kind of triumph of Ban Ki-moon, because I think that he's really maneuvered.
To je trijumf Ban Ki-moona jer je fino izmanervisao kako srpsko, tako i kosovsko-albansko vojstvo i doveo ih tačno tamo gde je hteo, da se rukovodstvo kosovskih Albanaca pravi da je suvereno na čitavoj teritoriji Kosova, pri čemu, razume se, svi znaju da to nije tako, a da se srpsko rukovodstvo pravi da Kosovo nije nezavisna država, nego da je deo Srbije, što je takođe neistina, bar kada je u pitanju 90% teritorije. U tom smislu našli smo se u virtuelnoj stvarnosti u kojoj Beograd i Priština prihvataju samo onaj deo te virtuelne stvarnosti koji im odgovara, dok će sa ostatkom nekako morati da se pomire.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da su odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija svi akteri dobili, zato što je to korak koji obezbeđuje uslove za stabilnost i mir u regionu.
Svi akteri su zapravo pokazali da žele da se pomere u jednom pravcu dalje stabilizacije, a naravno to je veoma važno zato što se iz Brisela pogotovo gleda na to kako vladaju odnosi između raznih zemalja u regionu, i odgovorno ponašanje svih strana može samo da bude pozitivno primljeno za Srbiju. To je veoma važno zato što očekuje kandidaturu i bezvizni režim u sledećoj godini. Za Kosovo takođe treba ponoviti da je to jedna nadgledana, kontrolisana nezavisnost gde će međunarodna zajednica u obliku NATO-a, Evropske unije, Ujedinjenih nacija biti još dugo godina prisutna, i bolje i za Prištinu da se ponela tako da je u stvari pristala na to što je ponuđeno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Od završetka ratova na prostorima bivše Jugoslavije, kada je evidentirano oko 40.000 nestalih, danas je taj broj za oko 23.000 slučajeva manji. Uprkos napretku, postoji još čitav niz problema sa kojima se, kako su istakli učesnici 11. regionalne konferencije umrežavanja po pitanju nestalih osoba, u procesima pronalaženja identifikuje, odnosno identifikacije i predaje posmrtnih ostataka sa porodicama žrtava suočavaju i pojavljuju ovi problemi. Želimir Bojević.
U regionu još oko 17.000 lica vode se kao nestala i države Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju namjeru da učine sve kako bi se istina o nestalima što pre saznala, rekla je tokom ove konferencije predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Do sada su uglavnom pojedinci i institucije zahvaljujući entuzijazmu obavljali i dolazili do nekih zadataka u tom procesu, no učešće država i parlamenta i vlada, a to su predstavnike koji se i konkretno dogovaraju kako će to učiniti, utvrđuje se i metodologija i saradnja na regionu, i to je jedna dobra poruka.
Bosna i Hercegovina pretrpjela je najveće ratne strahote, zato se i najveći broj nestalih nalazi upravo tamo. Od oko 30.000 ljudi koji su Bosni i Hercegovini vode kao nestali, do sada je pronađeno oko 20.000, a traga se za još oko 8 do 10.000 tela, rekao je za Radio Slobodna Evropa Beris Belkić, prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On ističe da zbog uništavanja podataka oko 2.000 osoba verovatno nikada neće biti identifikovano, a da je najveći problem u pronalaženju tela nedostatak novih informacija.
Vrlo se teško dolazi do informacija, iako je jasno i trebalo bi biti jasno da postoje ljudi koji to znaju jer je neko to radio, neko je to izvršio i tako dalje, ali nema informacija, a Boga mi kasnije kad je riječ o ekshumacijama i tako dalje, unazad godinu dvije problem su bili i sredstva, kadrovi, ljudi.
U Hrvatskoj kažu da je posao identifikacije završen. Ivan Grujić, pomoćnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u Hrvatskoj podaci o nestalim osobama kompletno završeni i da se za sada traga za tačno 1931 osobom. Grujić ističe da uprkos trenutnim bilateralnim problemima na relaciji Srbija-Hrvatska, saradnja između sudova i tužilaštava na pronalaženju nestalih i dalje traje.
Mi imamo kontinuiranu suradnju, ona ima dakle i uspone i padove, imamo čak i pravnu regulativu koja je donesena dakle u okviru Daytonskog sporazuma i imamo protokol o suradnji potpisan između Hrvatske i Republike Srbije. Dakako da kako vrijeme prolazi dotok informacija je teži, ali upravo zato moramo razvijati jači taj bilateralni moment.
Srbija na svojoj teritoriji imala tri masovne grobnice, Batajnica, Petrovo selo i Perućac, ali je 95% tela iz tih grobnica već predato porodicama, kaže za Radio Slobodna Evropa Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije. On kaže da najviše nestalih ima na Kosovu, ali da Srbija nemali broj traži i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.
Prostor Kosova i Metohije. Ukupno je još 1919 nestalih lica, od toga je 545 Srba i ostalih nealbanaca. Što se tiče naših traženja prema Bosni i Hercegovini, 103 naša državljana su još vode kao nestala i u Hrvatskoj je 1200 lica.
Međutim, uprkos svim nastojanjima koje vlade u regionu čine da ovaj problem reše, predstavnici porodica nestalih nisu zadovoljni. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U političkoj raspodeli kolača vlasti u Srbiji nekadašnje perjanice Miloševićevog režima, koje su urušile ugled mnogih institucija, vraćaju se u izvršnu vlast. Povratak SPS-ovih udarnika, nekih u stare, a nekih u nove fotelje, mnogima ostavlja gorak ukus Srbije 90-ih. Iva Martinović.
Socijalistima pripalo i mesto predsjednika Upravnog odbora Puteva Srbije, a zauzet će ga nekada jedan od glavnih funkcionera Miloševićevog SPS-a i bivši prvi čovjek Jugoslavije Zoran Lilić. Njegov lik i delo 90-ih godina bili su stalna inspiracija poznatom karikaturisti Predragu Koraksiću.
Vi znate da je on bio kondukter. Sam pravio gomilu karikatura sa njim. Recimo, jedna od karikature je bila kako ga Milošević drži u ladici, vadi, onako otvara ladicu, a unutra je mali Lilić koji za jednim malim onako pisaćim stolom sedi pesnicom.
Zoran Lilić nije jedini povratnik među Miloševićevim perjanicama. Bivša generalna sekretarka SPS-a Gorica Gajević, koja je u sopstvenoj partiji bila poznata kao osoba sa milion funkcija, danas je javni pravobranilac u Raškoj. Nakon rušenja Miloševićevog režima pominjeno je u aferi bez epiloga oko zemljišta koje je dobila od opštine Raška. Nova javna pravobraniteljka je, nakon što je izgubila sve funkcije, na pitanje da li se plaši da će policija doći i na njena vrata, odgovorila.
Neka dođu, ne plašim se. U životu nikad nisam radila ništa protiv zakona. Zakon, to sam ja.
Puna rehabilitacija, komentariše advokat Rajko Danilović, inače pravni zastupnik porodice ubijenog premijera Zorana Đinđića.
Sećam je se kao žene spremne da svoje političke protivnike sakri. Vratila se na mesto zločina.
Novo nameštenje, i to ni manje ni više nego funkciju pomoćnika ministra prosvete, na čijem je čelu socijalista Žarko Obradović, dobio je i Dragutin Brčin, dobro poznat iz davne 94. kada je beskrupulozno upao u borbu jedini nezavisni dnevni list, nakon čega su svi novinari i urednici koji su se suprotstavljali sumanutoj ratnoj politici napustili tu redakciju. U borbi je do 94. bio i Zdravko Huber, danas urednik u dnevnim novinama Danas.
20.
3. decembra uveče u redakciju je došao Dragutin Brčin po nalogu tadašnje savete vlade i saopštio nam da je on glavni odgovorni urednik. Borba je, znači, žurnalistički ubijena tog 23. decembra.
Jedan od povratnika, i to na staru funkciju, je Slavoljub Veselinović, koji će ponovo sesti u direktorsku fotelju Studentskog kulturnog centra. Ovo nekada kultno mesto urbane kulture i rock'n'rolla pretvorio je 90-ih u mesto gde su glavni programi bili modne revije i tribine brakom vezanih partija Jula i SPS-a. Umesto kultne srećne galerije, koja je bila na spisku 200 najpoznatijih svetskih galerija, otvorena je privatna prodavnica diskova i audiokaseta. Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević seća se još nekih detalja SKCA 90-ih.
Ja znam da su tamo kupovali brushalteri, tako da mislim ta kuća odražava, da kažem, stanje političkih moći koji se preko toga obračunavaju, a ta velika dvorana menja svoj izgled uporno kao što se menja sve ovo što živimo. Dakle, na to gledam sa jednom dubokom tugom i žalošću. Da se nanovo uspostavlja taj nesrećni, zlosudni kontinuitet.
Do sada pomenuti samo su deo funkcionera Miloševićevog režima koji su u novoj vladi dobili mesta sa kojih su u prethodnoj deceniji sistematski urušavali zemlju. Izostanak ikakve reakcije u javnosti možda najbolje objašnjava događaj koji opisuje, smatra profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Prošle nedelje je bilo tačno 10 godina od kako je skoro ceo filološki fakultet stupio u štrajk protiv imenovanog radikalskog dekana Radmila Marovića. On je otpustio 40 ljudi. Fakultet mesecima nije uopšte radio. Zabranio nam je da napuštamo Beograd. Doveo je svoje batinaše koji su tukli studenti i nastavnike. Nestalo je 50-ak kompjuter i tako dalje. Mi smo počeli polako da razdvajamo događaje i ljude koji su proizveli te događaje i da zaboravljamo posledice. Mi ćemo još 15-20 godina ili više da se ispetljavamo iz nasleđa iz 90. godina. A tu nam stvarno Zoran Lilić neće pomoći svojim napomađenim brkovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u nastavku programa slušamo predloge za posljednji gaf nedelje u novembru. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Divno je biti premijer Danske, a još lepše kada si na toj poziciji u posjeti si Srbiji. Svi te štede od neprijatnih vesti, čak i onih koji sa Danskom veze nemaju.
Brojni novinari prisustvovali su konferenciji za medije u zgradi vlade Srbije, nadajući se da će od premijera dobiti odgovor na pitanje zbog čega još nije usvojen predlog budžeta za iduću godinu. Bila su međutim dozvoljena samo dva pitanja, i to o Kosovu, a kako nam je rečeno u Cvetkovićevom timu, nije dobro da o budžetu Srbije za iduću godinu pričamo pred premijerom Danske.
Predlog broj 2.
Nema problema koji ovde može dugo da traje, a da ne bude rešen samo pod jednim uslovom.
Kada tražite posao, idete u stranku, kada želite da upišete dete u školu, idete u stranku, kada tražite pravdu, idete u stranku, ne na sud, po bezbednost, idete u stranku, a ne u stanicu policije.
Da stvari stoje baš ovako, kako Čedomir Jovanović kaže, slažu se i u DSS u Užicu, što znači u onoj partiji koja je partijsku državu brižno negovala 4 godine. Danas nove gradskoj vlasti prigovaraju da još samo maloletne članove svojih porodica nisu zaposlili u opštini. Bi oni i njima posao našli samo kada bi zakon dozvoljavao.
Gradonačelnik plus zamenik plus 4 pomoćnika gradonačelnika plus 4 plaćena člana veća plus 6 neplaćenih članova veća plus 3 načelnika uprav plus 2 koleginice koje pomažu gradonačelniku u okviru njegovog kabineta. Ljudi koji su zaposleni ne znaju više ko je zašta zadužen.
Predlog broj 3.
Ovo ne treba da bude lavna veštice.
Zavapila je ministarka Snežana Marković-Samardžić nakon što se sve što u Srbiji ima i nema pare obrušilo na pleća do jučerašnjeg direktora skoro pa jedinog srpskog aerodroma Bojana Krišta. Ministarka je tek jedna od retkih iz G17 plus koja je nešto izucnula o mladom nekada direktoru Lutrije pa aerodroma koji nikako nije kriv, verujte u to, što je samom sebi dao 3000 evra plate plus bonus od 11.500 nego šta nego evra koje plati pripojio u junu.
Upravni odbor kompanije u kome su zastupljeni predstavnici gotovo svih stranaka u Srbiji, Demokratska stranka 2, G17
plus 1, DSS 1, SDP 1 i Nova Srbija 1 član.
Toliki su ćutali dok je Krišto rešavao sva moguća životna pitanja. Demokrate su se uzdržavale jer i moral nije dopuštao da ocinkare kolegu iz partnerske vladajuće partije, a poznato je da najjača partija na vlasti do morala drži koliko i do jednako dragih funkcija. Portparolka Jelena Marković.
Neka vrsta moralne odgovornosti mora da se snosi ako ne pravo.
Ništa manje ljuti nisu ni protivnici demokrata, oni u DSS-u i dalje neinformisani, ali moral ih obavezuje da javno priznaju kad god pojma nemaju. Miloš Aligrudić.
Ne znam, znači ne mogu odgovoriti na pitanje šta je taj konkretan čovjek upravo uradio. Znači, ne znam da mogu odgovoriti na to pitanje.
I što navaljivati na čoveka kada ne zna? I svako ko pojma nema, to i neka javno kaže. Ministar Petar Škundrić.
Mislim da budem...
A moral me na to obavezuje.
Bolje da ne kažem, da kažem drugi put, da proverim tačno pa da kažem drugi put.
Preciznost se traži i ceni, a to što ne znate i u stvarima zakona na moral se oslanjate, samo potvrđuje da nije Krišto kriv, jer što reče njegova koleginica Suzana Grubješić.
Da se ne završi sve na slučaju Bojana Krišta.
Predlog broj 4.
Još pre nego što je ušla u vode politike, u vreme kada nije niti sanjala koliko će visoko dogurati, dakle u vreme kada je kao psihijatar osmatrala različite mentalne strukture, nikada, ali nikada joj se nije dogodilo da joj je jedan pacijent toliko dirnuo. Skoro da su suze potekle licem predsjednice Skupštine Slavice Đukić-Dejanović, kada je šef diplomatije Vuk Jeremić na engleskom izgovorenim sa srpskom toplinom Savetu bezbednosti o Euleksu zborio.
I'm pleased, drago mi je što su ovi razumni zahtevi ispunjeni.
Ja bih zaista iskoristila ovu priliku da kažem da je i diplomatski i politički, a i nekako srpski toplo izuzetno govorio naš ministar spoljnih poslova.
Predlog broj 5.
Ono što rezervisti rade u Kuršumliji nisu valačinili ni na Kosovu. U poslednjoj epizodi serijala o kome se niko nadležan ne izjašnjava, svi elementi trilera, navodna ili istinita otmica, formacija od čijeg imena topički gvozdeni puk je zapodilazi pretnje novinarima poput Ljiljane Danilović.
Urednik lokalne televizije Slavko Savić je mene pozvao u studiju, tom priliku me je ucenjivo i pretio.
Tu su i upadi u lokalnu televiziju, urednik Slavko Savić.
Uz velike pretnje, čak i smrću, čak i da će da me likvidiraju i mene i porodicu.
Šta se u Kuršumliji izbiva, malo ko razume, a niko bitan problem ne rešava.
Predlog broj 6.
Ničim izazvano, javni servis bojkotuje se u Jablaničkom okrugu. Opštinski sud u Leskovcu podelio je po tužbi RTS-a 417 rešenja na osnovu kojih se onima koji nisu plaćali pretplatu određuje kazna od u proseku 10 i više hiljada dinara plus još 10 hiljada na ime sudskih troškova. I pored sudske pretnje u Leskovcu prilično jednoglasni.
Ne, ja imam internet i kablovsku i nemam potrebe da plaćam na dva mesta.
Ne, gledam uopšte prvi i drugi program i niti ću da plaćam, imam kablovsku televiziju i nema govora.
Na kraju krajeva ja bi se složio nek isključe. I prvi i drugi program imamo mi stotinu drugih kanala.
Ne plaćam i se zato što ne gledam prvi i drugi, gledam sve ove privatne televizije. Tuženima ništa ne možu, zato što plaćam televiziju. Kablovsku.
Predlog broj 7.
Nema ko se ne pita hoće li nas kriza zaobići. I tako nedeljama, iako upućeni ponavljaju da šanse nema, svi opet isto pitaju. E ako ste poverovali da je Srbija toliko van sveta i van svega, primer koji sledi pokazat će da od ekonomskog udara niko nije pošteđen, pa čak ni zečice.
Žrtve krize po svoj prilici biće plejbojeve zečice. Hugh Hafnera savjetovali su da njih otpusti kako bi uspio da se izbori tokom globalnog ekonomskog kolapsa, preneo je krajem septembra Daily Telegraph.
Gaf nedelje.
Ako i od 7 predloga izabran za Gaf nedelje, čućete u našoj emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žiri, o kom su ovog puta iz Centra za integraciju mladih Milica Đorđević, novinarka Večernjih novosti Ljiljana Begenešić i urednik u Domu omladine Dragan Ambrozić. A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju ujutru u 10 sati, odnosno u 9 sati i 30 minuta, je Dušan Lazić, član Međunarodnog foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji diplomata. Prema njegovom mišljenju, Srbija je u diplomatiji postigla uspeh, jer će Euleks, od koga će korist imati sve strane, delovati pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Treba ukazati da je spoljna politika i diplomatija Srbije zaista pokazala konstruktivnost u traženju toga rešenja i pokazala jedan pragmatizam za koje dobija i pohvale.
Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, gost pres kluba u nedelju ujutru u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić i Solana razmenili pismo u kojima se potvrđuje podrška razmeštanju misije Oleksa na Kosovo. Srpski politički i vojni zvaničnici traže reviziju Kumanovskog sporazuma, ukinu pritvor Nemcima sumnjičenim za postavljanje bombe u Prištini, okončana drama u indijskom gradu Mumbaiju. SAD imenuje ambasadora u Libiji nakon 3 decenije. U Srbiji posle podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, vetar u slabljenju, najviša temperatura oko 10 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Naša naredna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.